Poslancoval neuvěřitelných 20 let, z toho 16 jako místopředseda sněmovny. Boj o sněmovnu poprvé vzdal v roce 2013. Za tu dobu na něj neprasknul žádný skandál, a když byl poměrně rychle zapomenut. Nelze si ho spojit s žádnou velkou parlamentní hádkou a u jeho jména je nejčastěji uváděn termín ostřílený matador. Pro lidovce byl dlouhá léta nenahraditelným vyjednavačem a koučem. Ostatně poté, co opustil sněmovnu, si ho prosadili mimo jiné do dozorčí rady České pošty. Bývalý předseda a místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý
Děkuji
den.
Děkuji za pozvání, hezké dopoledne.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak první, co jste mi řekl, poté, co jste vstoupil k nám do režie, že pořád pracujete, pořád lítáte v podstatě mezi Prahou a vaším bydlištěm. Co teď děláte, když už oficiálně žádnou politickou funkci nemáte?
Nemám politickou funkci, ale to vůbec neznamená, že bych lenoše ležel na zádech a poslouchal rozhlas a díval se na televizi. Snažím se být užitečný, tak jak jsem se snažil celý život.
A jak se o to snažíte?
A tak doma se snažím hlídat vnoučata, pomáhat manželce na zahrádce a tak dále a tak dále. A v Praze se snažím být nápomocný hochům a děvčatům, kteří teď mají tu odpovědnost za křesťanskou demokracii.
To znamená, že s tím novým vedením lidovců, tak jak prošlo na minulém sjezdu, už jste navázal obdobně dobré vztahy, jako jste měl třeba s panem Bělobrátkem?
Určitě ano, jednak řada z nich nejsou pro mě neznámé osobnosti. Znám je některé velmi dlouho, dokonce pana předsedu Marka Výborného si troufnu tvrdit, že znám déle, než jsem znal pana předsedu Bělobrátka, protože on jako syn svého otce samozřejmě se nevyhýbal politickým debatám.
A nakonec jste všechny koučoval, je to tak?
Depa koučoval.
Já
sedím v koutku, poslouchám, a když se mně zdá, že by bylo nebezpečí, že se spálí u stejné kamna, jako jsem se spálil já nebo moji kolegové, tak zvednu potichu hlas a upozorním na něco. No, to
není koučování, myslíte?
Ne, to není koučování v žádném případě.
Mimochodem, ale řeknete mi, než se dostaneme k tomu novému lidoveckému vedení, řeknete mi, kdy jste se výrazně spálil?
No, spálil jsem se několikrát samozřejmě. V politice výrazně nemůžu říct, že bych se úplně spálil, ale třeba jsem nemusel svolávat mimořádný sjezd v roce 2001. Tuším, v dobách, kdy, to je dávno, ale v dobách, kdy čtyřkoalici se dařilo a kdy došlo po našem sjezdu došlo k turbulencím, které už čtyřkoalice nevybrala, tak teď to zpětně vyhodnocuji, že jsem možná udělal chybu.
Jan Kasal, bývalý předseda a místopředseda KDU-ČSL, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekněte mi, když jste skoro 20 let poslancoval, toto opravdu bylo takové povolání snů, že jste to dělal 20 let?
Zdaleka ne. Já jsem se po listopadu dostal na okresní Národní výbor Vežďáře nad Sázavou a to mě bavilo doopravdy, protože jsem měl na starosti školství, kulturu, církve, tu třetí sféru, jak se tenkrát říkalo, a tam jsem byl doma. Tam jsem prostě věděl.
A proč jste tam nezůstal, když vás
protože mě se zvedl telefon a byla otázka, nechceš jít být kooptován do České národní rady? To byl únor 1990. Já jsem říkal, no tak jako, když to je nezbytně nutný, tak ano, ale moje místo je tady ve Žďáře nad Sázavou.
Prostě do Prahy ano, pro stranu všechno. Tak to
a musel jsem se ptát, kde Česká národní rada sedí, když jsem vystoupil na Malostranský, tak mě pár lidí poradilo, kudy se k té České národní radě tenkrát jde, protože celý národ sledoval federální shromáždění, kdo věděl něco o nějaké Jasně. České národní radě.
Ale pak se vám tam zalíbilo, protože kdykoliv jste se mohl sebrat a vrátit se zpátky, ale neučinil jste to, vidíte?
Ano, jednak se mě tam zalíbilo a musím říct, že jsem to považoval tenkrát za docela smysluplnou činnost. V té v tom nadšení, budete se divit a možná vzpomenete se mnou, že tenkrát ještě lidé politiky měli docela rádi.
Ano, vzpomínám se.
A postupně to vyprchalo a dnes se politici dostávají na samý chvost oblíbenosti vlastní vinou, musím říct, to není vina médií nebo vina občanů. Vlastní vinou se politici, a já se k ním ještě také řadím pořád, přestože nezastávám žádnou viditelnou významnou funkci, tak stejně tak trpím, že prostě ta prestiž tohoto povolání nebo poslání upadla.
Ale řekněte, vy jste celých těch 20 let poslancování v různých sborech, tak vy jste vždycky měl pocit, že to je efektivní a smysluplná práce? A
byly chvíle, především ve sněmovně, při rozvleklých diskuzích a při obstrukcích, které v každé volební období tu tam jaksi se objeví, kdy mě to nenaplňovalo, to přiznám, že jsem to považoval za poněkud ztracený čas, ale když pak se přiblížily volby, tak říkali, tak zase ještě do toho běž. Dneska to vnímám jako z pohledu, řekněme, vysloužilce jinak. Já posléze, po té, co jsem ukončil poslaneckou dráhu, tak jsem pracoval ještě hezkých pár let. A jsem si vědom toho, nebo jsem přesvědčený o tom, že by to mělo být pravidlem, že by po dvou, třech volebních obdobích se poslanci měli vrátit na jednu periodu mezi lidi, do firmy, do školy a tak dále, dělat něco na plný úvazek, no, a pak se zase vrátit.
No, ale vy jste
to bylo
byl
velmi
déle,
prospěchu. Já jsem byl déle, že si tuto zkušenost jsem si uvědomil nebo nabral až poté.
Ale když jste se po 20 letech, jak vy říkáte, vrátil mezi normální lidi, tak neměl jste pocit, že to vlastně tak úplně mezi normální lidi není, protože to byly všechno firmy, které byly navázány na stát a kam vás musela prosadit vaše partaj.
Ne, to v žádném případě. Ne. Já jsem nastoupil jako prostý zaměstnanec, prostý referent na ČD Cargo a tam mě partaj opravdu netlačila, protože jsme neměli ani žádné
já
možnosti.
Já mluvím o tom angažmá v dozorčí radě.
Dozorčí rada České pošty, ano, a to je naprosto přirozené, že prostě vládní strana, která nese odpovědnost za státní firmy, má pocit, nebo je přesvědčena o tom, že by měla mít také vhled do toho, jak ta která státní firma funguje.
Ne,
takže
takhle,
to byla jediná
to vypadá
Česká pošta, ale to není na full time, to bylo zasedání jednou za měsíc.
Ne, ale víte, co je zajímavé? Vy jste řekl, že to je naprosto normální, že to politická strana udělá. Ovšem ta politická strana dříve v rámci koalice tehdejší vykřikovala, jak je konec usazování bývalých politiků v dozorčích radách státních firem.
No jak určitě to neříkali naši a jednak já jsem nebyl bývalý politik v tom slova smyslu, že bych šel ze sněmovny do dozorčí rady České pošty. Já jsem měl odpracováno 5 let prostě ve firmě.
No ale
a
počkejte.
To je trošku rozdíl, čili já už jsem nebyl aktivní politik v době, kdy jsem šel do dozorčí rady České pošty. Já už nevím, kdy to bylo přesně, ale bylo to řekněme 5 let po té, co už jsem normálně pracoval.
Jasně,
jako řadový
zaměstnanec. Takže to nebyla žádná forma politické odměny, myslíte?
Za co odměna?
Já no jsem, za to, já, že jste celou tu dobu lidovcům pomáhal.
Ale to vůbec ne. Já jsem byl rád za tu zkušenost pracovat v dozorčí radě České pošty. Můžete se zeptat partnerů, kteří tam seděli spolu se mnou, jestli jsem chodil na jednání připraven a jestli jsem tam byl platný nebo nebyl platný.
Ne, to já vůbec nechci
spochybňovat. Ne, to je totiž podstatné, jestli do té dozorčí rady si jde někdo sednout kvůli tomu, aby pobíral x tisíc korun měsíčně, anebo jestli tam chce také odvést kus práce. A já jsem se snažil o to druhé.
Dobře, já jenom dvě věty z dobových materiálů. Do obou dozorčích rad pan Kasal prošel, přestože vládní koalice slibovala, že obsazení těchto funkcí vysloužilými straníky omezí. Jeden a druhý, který mi přijde ještě zajímavější, a ten řekl tehdejší pražský šéf lidovců, pan Wolf, na dané téma, a ten prohlásil, bylo by hodně lidí, kteří by tam chtěli sedět, mluvíme o České poště. Ale on je právě ten typ člověka s velkým politickým přehledem, který na těchto místech bude striktně dodržovat politiku strany, vysvětluje Jan Wolf. A já jsem si vždycky myslela, že na těchto postech se nemá dodržovat politika strany, ale zájmy toho státu.
To si myslíte naprosto správně.
Myslím si to správně, takže vy jste tam nedržel žádnou politiku stranu.
Já vám to řeknu takto, já jsem v politické straně, která se snaží vždy pracovat pro dobro státu. Takže já, pokud zastávám politiku křesťanské demokracie, tak pracuju pro dobro tohoto státu.
Já
o tom
vím,
jsem
ale
přesvědčen.
Mě jde o to, jestli vážně...
Ne, to nejde, samozřejmě, že to nejde. Já jsem nabídl své zkušenosti a ty se samozřejmě uplatnili z legislativního procesu, protože Česká pošta potřebovala lecos, řekněme, v poslanecké sněmovně nebo v senátu projednat, předjednat, a tady asi mě nikdo nebude podezírat z toho, že bych byl amatér a že bych jako toto neuměl.
To jistě ne, ovšem takových neamatérů a lidí, kteří by to uměli, je celá kupa. No. A vždycky za toho jednoho, který se tam dostane, se musí postavit jeho partaj. Proto se ptám.
Tak v případě České pošty jsem byl nominantem KDU-ČSL, to je pravda. A v momentě, kdy to vládní angažmá skončilo, tak jsem uvolnil nebo byl uvolněn pro jiného, který má tu odpovědnost vůči své politické straně. Protože jestliže politická vládní strana má odpovědnost za státní firmy, tak se shodneme určitě na tom, že by měla mít také vhled do toho, co se v té které státní firmě děje. To je naprosto přirozené.
Ne, já nevím, že tohle nevěděla ta koalice, jste byli členy, která říkala už dost vysloužili
politiku. Já jsem nic
politiku.
Takového neříkal, samozřejmě. Protože jednak je to ageismus, jo, a to proti tomu já jsem stejně jako proti všem možným izmům. A vysloužilý politik prostě, pokud chce pracovat ve prospěch státu, no tak proč by nemohl, pro pána krále?
No jasně, to každý politik říká, že je to ve prospěch státu.
No tak mě řekněte, když jsem nepracoval ve prospěch státu.
Počkejte, já tady nejsem od odpovídání.
To říkáte, že každý politik to říká.
Vždycky to tak, říká, ano.
Ano, a to byste mě musela nachytat na šveskách, že jsem nepracoval ve prospěch
státu. Ne, to bylo, ne, počkejte, pane Kasle, počkejte.
A to asi těžko byste hledala.
To nebylo smyslem tohoto rozhovoru. Mně šlo o to, jestli v okamžiku, kdy do dozorčích rad státních podniků vstupují bývalí politici těch politických stran, tak jestli to je to pravé ořechové, jestli takhle skutečně zaručíme efektivní kontrolu státních podniků.
Všechno. Já jsem se o to snažil.
Jan Kasal, bývalý předseda, místopředseda KDU ČSL, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Před pár lety ještě jste, pane Kasale, vyjednával o vládě, trénoval poslance, spřádal plány pro vývoj na pravici. Děláte tedy něco z toho ještě dnes?
Poslanci, kteří byli v roce 2013 úplně noví, tak se z nich stali už ostřílení kozáci, takže ty už žádný trénink nepotřebují a pochybuji, že bych uspěl se svou nabídkou, takže se to, o to ani nepokouším. A své sny o pohybu na politické scéně, ty si ponechám, ať budu úplný důchodce nebo částečný důchodce. Tak to prostě chodí. Já jsem člověk politický, vždycky jsem byl a myslím si, že toto mě nemůže nikdo upřít.
Jde mi o to, jestli když vlastně takové ty vaše nejoblíbenější činnosti už neděláte, to bylo ta různá vyjednávání ve vysoké politice a ta starost o ty poslance, tak jestli vám to nechybí?
Nechybí mě z toho nic. Vy jste říkala, že to byla nejoblíbenější činnost, nebyla.
Tak jaká byla vaše nejoblíbenější činnost?
Moje nejoblíbenější činnost byla první den dovolené s rodinou, takže to byla oblíbená
činnost.
Druhý den
činnost. Už byla nuda.
Ale ne, i další dny samozřejmě. Nechytáte za slovo a nenachytáte mě v tomto.
To je...
Ne, já víte co, já mám tu výhodu, za kterou jsem Pánu Bohu velmi vděčný, že prakticky všecko, co dělám, dělám rád. Schutí. A to je velká výhoda, která prostě mě vybavila do života, nebo kterou jsem vybaven do života. A takže rád jsem školil, když to bylo potřeba. A rád školím nebo se setkávám s mladými lidmi v rámci křesťanské demokracie. Snažím se jim předat určité, řekněme, historické zkušenosti, pokud o to stojí. A to je to, co si myslím, že mě baví pořád.
A vedete ještě ten lidovecký think tank Evropskou akademii pro demokracii? Ano. To stále ještě vedete?
Ano. A jako předseda správní rady, a je to, prosím pěkně, aby posluchači tomu rozuměli, za 0 korun celou dlouhou dobu. Jako z toho nejsou žádné výhody.
A v programové radě KDU jste
ano.
také?
Ano, jsem místopředseda programové rady a uvidíme si, budu i nadále. No, dosud jsem byl.
Máte nějaké indicie k tomu, že by nové vedení vás tam snad v programové radě nechtělo jako místopředseda?
Nemám indicie tohoto typu. Myslím si, že budu mít důvěru, ale nejsem si samozřejmě jistý, protože jsme to neprojednávali a hlavní slovo má předsednictvo.
Bez pochyby. Mimochodem, byl jste na tom sjezdu přímo?
To víte, že jo.
Tak. A kdo byl víc vaše krevní skupina, ten nový šéf, pan Výborný nebo pan Jurečka?
Já jsem byl hrozně vděčný všem třem, jak Marianu Jurečkovi, tak Markovi Výbornému, tak Janu Bartoškovi za to, že do toho klání šli. Určitě se vzájemně obohatili a obohatili Lidovou stranu. A nedošlo k rozdělení na... Historici si vzpomenou a nemusí být ani tak staří, že KDU ČSL byla zmítána různými proudy, tak toto teď nebylo. A nebude.
Vzpomenete si ještě na tu otázku, kterou jsem
položila? Ano, samozřejmě. Já vám na to odpovím standardně, prostě, že volba byla tajná a že jsem rád za to, jak dopadla.
Já jsem si myslela, že vy jako už neaktivní účastník parlamentu byste třeba mohl nebýt skoupí na slovo, pokud je o vyjádření sympatií k novému vedení nebo k tomu, co nemusím.
Moje vedení má moji důvěru. Doufám, že se osvědčí a že bych vám to též mohl říct třeba za rok nebo za dva.
To znamená...
V tuto chvíli jsem rád a drtivou většinu z těch lidí, kteří tam jsou, jsem volel. Respektive nespomínám si na nikoho, komu bych hlas nedal, ale prostě v tom zápalu volebním je možné všechno.
Takže vás nemrzí, že Marian Jurečka, o kterém se říká, že je super ambiciózní, když oznámil, že nechce být tomu novému vedení přítěží a nehodlá kandidovat do předsednictva, nemrzelo vás to?
To mě mrzelo a to jsem také Marianovi Jurečkovi řekl, protože si myslím, že jeho místo a jeho odpovědnost byla pomoci novému vedení i v situaci, kdy nebyl zvolený předsedou, ale tak, jak zná Mariana Jurečku, on je srdcář pro Lidovou stranu a on zcela nepochybně si své místo najde.
Jako srdcař pro Lidovou stranu pan Jurečka, a řekl to ostatně sám nový šéf lidovců, byl podezírán, že šel na ruku Andrej Babišovi ve věci podpory biopaliv. Vy tohle podezření nezdílíte?
Já toto podezření nezdílím. Slyšel jsem ho, ale ne od nového šéfa, musím říct. A to, že se v kuloárech nebo ve sněmovně něco takového povídá, je pravda, ale Marian Jurečka určitě nešel na ruku panu Babišovi. Pokud se někomu zdá, že nepodporoval dostatečně razantně malé podnikatele v zemědělství a podporoval ty velké, tak je potřeba si uvědomit, že pan Babiš není jediným velkým podnikatelem.
Nepočkejte, tady mluvíme o podpoře biopaliv, to je něco jiného.
No tak biopaliva někde se musí vzít, že? To se dostáváme k zemědělství.
Ne, jasně, ale prostě... pan Jurečka byl ten, který ty zákony, které vyhovovaly Babišovi, a myslím, že o tom pan Výborný mluvil, prostě předkládal.
To byste se musela zeptat pana Výborného, já jsem přesvědčen o tom, že Marian Jurečka jako ministr zemědělství obstál a že se snažil být spravedlivý jak k malým, tak k velkým, jak k těm, kteří biopaliva vyrábějí, tak spotřebovávají. Já k tomu nemám žádný další komentář.
Já
to totiž neumím, jako abych nebyl podezírán z toho, že tady kloužu z vaší otázky.
To je čestné, když řeknete, že to neumíte.
To je oblast, která prostě jde mimo mě, kterou prostě jako opravdu neumím.
No už samo to je divné, že podporujeme biopaliva, která v Evropské unii unii nejsou podporována, protože tam jsou podporována už biopaliva jiné generace, což my tady nechceme, respektive naše vláda. Tak, už to je zajímavé, ale pojďme od toho.
Máme roka čtvrt novou vládu, tak jako prostě už je tam nový pan ministr, tak zkuste se na to zeptat jeho, já tohle opravdu bych tady si vymýšlel.
Jan Kasal je dnešním hostem Osobnosti plus. Neberete to nové šéfovstvo KDU ČSL jako ukázku toho, že nové tváře jsou lepší než staré? Prostě ta touha po nových tvářích je poměrně velká.
Ano,
obrovská.
To je přirozené. Nakonec
snaha odstřihnout se od toho bývalého vedení, to tam nečtete nikde.
To já bych úplně takhle neuměl říct, nebo nemohl. Faktem je, že drtivá většina z nového předsednictva dostala poměrně velmi silný mandát. Jako když se podívám na počty hlasů, tak to prostě byly desítky procent nad tu potřebnou 50% hranici. A samozřejmě, že členská základna do nich vkládá naději, ale nechce se zároveň řeknout zkušeností těch, kteří, řekněme, odstupují, to znamená Marian Jurečka i Pavel Bělobrádek i Daniel Herman, prostě s nimi se počítá do budoucnosti.
A jako počítá kam?
No, tak první dva jsou v celostátním výboru. Marian Jurečka zcela nepochybně jako místopředseda hospodářského výboru poslanecké sněmovny se zapojí do práce v programové radě a v odborných komisích, stejně tak jako Daniel Herman v oblasti kultury a Pavel Bělobrádek, ten má široké pole působnosti a bylo by naivní se domnívat, že prostě nové vedení by se zkušenosti těchto už také matadorů zřeklo.
Věčně. Vy jste řekl v té době, když jste koučoval poslance, to je jedno, jak tomu budeme říkat, nejde teď přesně o popis té činnosti, ale říkal jste, že vaše ambice bude vždycky jediná, ta hlavní, aby KDU ČSL byla úspěšná.
Ano, to platí pořád.
No jasně, ale čím to, že se to nedaří? Nebo máte pocit, že to, co se děje s preferencemi lidovců v posledních letech, je ukázka úspěšné strany?
Tak jak nejsem fanda a odborník na bionaftu a tyto záležitosti, tak čísla mám hrozně rád, miluju je a věnuje se tomu velmi podrobně. Musím vám bohužel dát za pravdu, že ty preference nám příliš nakloněny nejsou a proto také delegáti sjezdu se rozhodli k takovému poněkud radikálnějšímu procesu změny, než možná někdo očekával. A v tom je naděje naše. A já si myslím, že to je důležité se dívat do budoucna, ne do minula. Poučit se z minulých chyb. A to je jedna z mých úkolů, aby se nespálili o stejná kamna po druhé ty kluci a děvčata, teda, co tam jsou.
Mimochodem, máte pocit, že se lidovcům někdy vůbec podařilo se zmatořit z té ztráty Josefa Luxe?
Tak pokud bychom to hodnotili volebními výsledky, tak ano, protože rok a tři roky po, nebo ten rok, kdy odešel a v roce dalším, v roce 2000 jsme vyhráli senátní volby, velmi jsme uspěli v krajských volbách, měli jsme 5 hejtmanů a 10 náměstků nebo něco takového, spoustu krajských zastupitelů. Takže to zcela nepochybně úspěch byl a teď se můžeme bavit o tom, jestli to bylo dobíhající úsilí a odkaz Josefa Luxe, nebo jestli to bylo už tím, že začala čtyřkoalice a že to nějak prostě pulzovalo. Josef Lux jako politik a jako straník je pro nás pořád velkou ztrátou a letos si připomínáme 20. výročí jeho úmrtí a už teď připravuju určitou sekvenci pořadů nebo setkání, kde bychom si jeho odkaz měli připomenout.
Mimochodem, vy jste byl ten, který po Josefu Luxovi nastoupil do šéfovského křesla.
Ano, nerád, ale nic jiného nezbylo.
Přesně, já jsem si říkala, nastoupit po Josefu Luxovi, to musí být sakra tvrdý oříšek.
Tak on ještě rok spolupůsobil v podstatě vedle, ještě než odjel do sítlu se léčit, tak tady byl, on se nevzdal úplně působení ve sněmovně, ale samozřejmě, že to oříšek byl a je to, ten jeho odkaz je připomínán stále, byť už leckdy lidmi, kteří ho ani nepotkali.
Jaký v jedné větě je ten odkaz Josefa Luxe?
On s výjimkou rodiny obětoval práci pro Lidovou stranu vše. To znamená, pro něj pro něj ten úkol, který na sebe vzal ve Žďáře nad Sázavou, byl opravdu úkol, poslání, kterému se věnoval. Jediné, co nebyl ochoten tomu obětovat, kromě svých koníčků, a tak, nebo, tak byla rodina. A to si držel a za to si všichni velmi váží.
Místopředseda bývalý a předseda bývalý KDU-ČSL a dosud aktivní politik Jan Kasal byl dnešním hostem Osobnosti. Moc vám děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.